Od mikrofonu tady ve studiu Rádia Wave vás zdraví Jonáš Zbořil. Vracím se s tématem, které podle mě rezonuje už nějakou dobu českou společností. Je to téma hormonální antikoncepce. Naposledy zarezonovalo docela zásadním způsobem v lednu letošního roku, kdy Ústav zdravotnických informací a statistiky vydal ročenku, ve které se ukázalo, že klesá počet uživatelek hormonální antikoncepce. No a vzhledem k tomuhle, k téhleté zajímavé informaci, jsme se rozhodli, že se pustíme taky do debaty o hormonální antikoncepci a do studia jsme pozvali gynekoložku doktorku Táňu Glosovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A dokumentaristku, autorku filmu Hormonální antikoncepce Terezu Taru, pardon, omlouvám se.
Dobrý den, film se jmenuje Hormonální akvárium.
Akvárium, tak. Trošku jsem to zblbnul, nicméně ten film doporučujeme a stejně tak doporučujeme pozorně poslouchat. Podle mě v té debatě zazní dost zajímavých věcí. Začnu s tou první asi já. Ta statistika, o které jsem tady mluvil, říká, že za posledních 10 let klesl počet uživatelek z 55% na necelých 45%. Zeptám se nejdřív Táni Glosové, či myslíte, že to je?
Tak já ten trend pozoruju sama i v praxi, kde pracuji v ambulanci, v nemocnicích, a myslím si, že je to hlavně tím, že se v médiích poskytuje hodně prostoru debatám o nežádoucích účincích antikoncepce. Čili myslím si, že ta veřejnost je lépe informovaná o tom, jaká negativa hormonální antikoncepce může přinášet, ale nechtěla bych hned tu debatu uvést tím, že hormonální antikoncepce je škodlivá záležitost, má také své výhody, jak zdravotní, tak pro společnost sociální. Takže myslím si, že je to hodně tou debatou, což určitě není na škodu, protože je potřeba, aby uživatelé hormonální antikoncepce byli informováni o tom, co tato metoda ochrany proti početí sebou přináší.
Tereza kýve, chcete se k tomu nějak vyjádřit?
No, já musím říct, že jsem něco takového ani nečekala, vlastně to takový splněný sen trošku, protože film jsem začala točit někdy v roce 2007. V roce 2008 vyšel na veřejnost a v té době byl opravdu problém o těchto věcech mluvit veřejně. Ženské časopisy o tom nepsaly a celkově ta diskuze byla velmi vágní. Dnes už k těm informacím o těch negativech hormonální antikoncepce, těch diskuzí je mnoho, jsou i v komerčních médiích, takže já jsem za to velmi ráda.
Pokud za poklesem počtu uživatelek stojí špatná reputace hormonální antikoncepce, už jste o tom, Táňo, trošku mluvila, je tedy oprávněná? Nebo se na ty pozitiva zapomíná? Pokud ano, chcete je zdůraznit?
Já bych je zdůraznit chtěla, protože si myslím, že opravdu se na ně zapomíná. Není to tak, že ta hormonální antikoncepce je prostá rizik, ta skutečně svoje rizika má a probíhá a probíhalo mnoho studií, které je dokážou přesně vyčíslit ta rizika. Hormonální antikoncepce má ovšem svoje výhody, jak jsem říkala už předtím, jednak zdravotní, o kterých se mluví málo, právě v této debatě o těch rizicích se na ně zapomíná, protože hormonální antikoncepce například pomáhá v prevenci některých nádorů a dá se třeba přesně vyčíslit, kolik úmrtí se zachrání dlouhodobým užíváním antikoncepce. Jde například o nádory vaječníku nebo nádory děložní sliznice. Potom ta antikoncepce je taky ochranou před méně závažnými onemocněními a jsou to třeba poruchy menstruačního cyklu nebo poruchy endokrinologické, což jsou hormonální poruchy, které se projevují například zvýšeným množstvím mužských pohlavních hormonů. Pomáhá to na silné menstruační krvácení. Ty ženy, které tím trpí, nejsou tolik unavené, nemají tolik anémii, tedy chudokrevnost. Tak to je jako výčet některých zdravotních výhod antikoncepce. Samozřejmě, co se týče například těch nádorů, tak se hodně studuje i vliv antikoncepce na nádory prsu a děložního čípku. Tam už ta ochrana neplatí, tam naopak z některých studií vyplývá, že to riziko je třeba mírně zvýšené při dlouhodobém užívání. Já si myslím, že hlavně je potřeba, aby ty uživatelé, kdo to chtějí užívat, aby věděli, aby byli informováni dostatečně, pokud se proto rozhodnou.
Terezo, i ve vašem filmu Hormonální akvárium zaznívá, myslím, takový jako historický pohled do toho, proč hormonální antikoncepce zažívala takový velký boom na začátku 90. let. Můžete to pro nás zrekapitulovat?
No, já si myslím, že po revoluci v podstatě byla česká společnost nadšená, že vůbec ta hormonální antikoncepce k dispozici je. A s tím samozřejmě souviselo to, že se snížil počet potratů. A to si myslím, že jako to je vlastně díky tomu nárůstu užívání hormonální antikoncepce v té době. A taky se nevědělo o těch nežádoucích účincích, takže to si myslím, že nemůžeme nikoho hanit za to, že hormonální antikoncepci takhle masově třeba předepisoval, protože opravdu na některé věci a souvislosti, zejména co se týče přírody, to už se netýká jenom lidského těla jako takového, tak na ty se přichází až v dnešní době.
Tereza Tará, Táňa Glosová a první část naší debaty o hormonální antikoncepci, teď už Wilko. Po Wilku se vracíme k debatě na rádiu Wave o hormonální antikoncepci. Se mnou ve studiu je režisérka filmu Hormonální akvárium Tereza Tará a taky gynekoložka Táňa Glosová. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme se tady bavili, Táňo, vy jste to zmínila, že si myslíte, že velmi důležitá je informovanost, takže já začnu otázkou, co si myslíte, že je největší mýtus, který teď momentálně koluje okolo hormonální antikoncepce?
Tak já myslím, že jich je několik. Já myslím, že možná se i trošku zveličují ty rizika, že oni nejsou zase tak častá, že jak se o tom mluví, tak potom si společnost myslí, že je to nesmírně riziková metoda, což není. Taky se setkávám s tím, a to je mýtus starý už po celou dobu, co pracuju, že se tloustne po hormonální antikoncepci, že zhoršuje chuť na sex, že mění nálady. Je to možné, může se to stát, ale nejsou to nějaké velké a časté nežádoucí účinky. Ale já jsem jako u hormonální antikoncepce vůbec u té debaty jako ráda, že to je metoda, kterou si člověk může zvolit. Čili není to něco, co někomu někdo nutí, a existují i jiné alternativy, jak se chránit proti početí i nehormonální antikoncepce. Čili prostě myslím si, že je to opravdu věcí volby, jestli si někdo tu metodu zvolí.
Terezo, chcete se k tomu vyjádřit? Je to opravdu otázka volby například? Vzhledem k tomu třeba, jak brzo se dívky dostávají k hormonální antikoncepci.
Já si myslím, že to je otázka volby a že tím, že ty informace dnes, v dnešní době existují, je jich mnohem více a jsou více dostupné než před 10 lety například, tak i ta dívka, která je dostatečně zodpovědná na to, aby šla k lékaři a nechala si antikoncepci předepsat, tak si stejně tak může sama přečíst všechno okolo těchto léků, nebo jestli tak můžeme vůbec nazvat antikoncepci lékem. To znamená, že je to otázka volby, pro mnohé je to otázka první volby, je to doporučovaná antikoncepce i pro mladistvé, což já si myslím, že v případě právě teenagerů je podstatně vhodnější bariérová antikoncepce, která chrání zároveň před pohlavně přenosnými chorobami.
A je to opravdu otázka volby, když přijde, já nevím, 15-letá dívka k doktorovi po prvním, nebo prostě po menstruaci a má špatnou pleť a doktor jí řekne, no ale tyhle ty pilulky ti pomůžou tu pleť spravit. Potkal jsem poměrně hodně dívek, když jsem psal tu reportáž, které začaly brát hormonální antikoncepci přesně z toho důvodu, aby měli dobrou pleť, aby se nestrapňovali ve třídě. Je to tedy potom opravdu otázka volby? Není to příliš lákavé na to si říct, já to vlastně brát nechci?
Tak ta žena, i pokud se jedná o 15-letou dívku, tak musí být hlavně dostatečně poučená. Já bych jenom u toho akné chtěla zmínit, že někdy akné může být součástí i závažnější endokrinopatie. Právě to, jak jsem o tom mluvila, například syndromu policistických vaječníků, kde nejde jen o to akné a kde potom to snižuje rizika i jiných komplikací, která jsou s tím spojená. Jo? To je někdy spojeno s vyšším rizikem vzniku cukrovky, to akné a nepravidelností menstruačního cyklu a tam ta antikoncepce třeba může mít i právě jako dobrý zdravotní vliv. Ale nechci zase se jako odvracet od té vaší otázky. No. Pokud jakoby ten doktor a ta žena bez uvážení prostě jenom kvůli pleti chce užívat hormonální antikoncepci a nepotřebuje její antikoncepční účinek, tak je to samozřejmě věcí diskuze, jestli je to prostě na místě. No.
Já tady na to mám poměrně radikální názor. Já si myslím, že dívky v tom raném věku nebo v tom dospívání by, pokud možno, pokud nemají vyloženě nějaký zdravotní závažný problém, by hormony užívat neměly. Je to z toho důvodu, že to ženské tělo se vyvíjí se i po 15. roce života a už malý zásah vlastně hormonů je velkým zásahem do toho lidského organismu a z mého pohledu jako ženy, ne jako režisérky, je hormonální antikoncepce něco, co v podstatě tu ženu programuje. Programuje ji k nějakému cyklu, který pro ní není úplně přirozený a jestli je to tak, může paní doktorka třeba potvrdit nebo vyvrátit, hormonální antikoncepce nebo při nasazení hormonální antikoncepce nedochází k přirozené menstruaci. Je to vlastně krvácení, takzvané krvácení ze spádu. To znamená, že ta žena přirozeně neprožívá svůj menstruační cyklus tak, jak by prožívala, kdyby tu hormonální antikoncepci nebrala.
Táňo.
No, otázka je, jestli to chce prodívat, protože zase spousta žen trpí premenstruačním syndromem, bolestmi při menstruaci a mnohé ženy tu antikoncepci naopak užívat chtějí, protože se prostě při ní cítí líp. A já bych jenom u těch adolescentek chtěla zmínit to, že skutečně nemá se nasazovat antikoncepce u mladých dívek, kde ještě není úplně dozrálý ten menstruační cyklus. Správně by se to mělo, pokud tomu není jiná zdravotní indikace, nasazovat dívkám, které už mají dozrálý, čili mají pravidelnou menstruaci, protože někdy, když se to nasadí v tomhle věku, tak to tak jako je trošku uspí a oni ty ženy potom třeba po 10 letech nebo 15 letech, kdy to vysadí, tak jsou třeba tam, kde byly v té pubertě, ale někdy to trvá díl, než se vrátí ta plodnost. Oni to potom vysadí, když je jim 33, což dneska běžné a vlastně čekají, že do měsíce otěhotní a někdy ten návrat k tomu může být delší, ale neplatí to taky vždycky, prostě není to jako věc konstantní. A pak bych jenom chtěla zmínit, že samozřejmě otěhotnění v tom věku adolescentním je jako průšvih. No. A já z mý zkušenosti opravdu ty ženy, oni někdy nejsou úplně zodpovědné, no, takže samozřejmě člověk by to měl posoudit dost individuálně.
Už jsme trošku zmiňovali tu trombózu jako riziko, které je vlastně docela malé, jestli to tak jde vůbec říct. Chcete to nějak konkretizovat nebo to upřesnit, Táně?
No, já bych ráda zmínila to, že tomu riziku té trombózy se dá celkem dobře vyhnout, pokud eliminujeme uživatelky s rizikovými faktory. Je důležité, když předepisujeme antikoncepci, vědět, jestli ta žena nemá proto riziko, jestli nemá vrozenou vadu, vrozenou dispozici ke srážení, nebo jestli nemá nějaké jiné onemocnění, jestli v rodině neměla trombózy, mělo by se potom pátrat cílně po té anamnéze a ty lidi, kde ta rizika jsou, tak na to testovat. Já si myslím, že já bych hlavně chtěla zmínit to, že si myslím, že takový největší zdravotní riziko, které je v podstatě nevyčíslitelné a souvisí s hormonální antikoncepcí, je to, že ta antikoncepce umožňuje lidem otěhotnět až v době, kdy chtějí. A to je v dnešní době v dost pozdním věku. Pořád se posunuje věk prvního porodu a vlastně s tím pozdním těhotenstvím jsou spojena. S pozdním těhotenstvím, s pozdními porody jsou spojena velká zdravotní rizika, což úplně nemůže ta antikoncepce jako přímo, ale vlastně k tomu vede. No. Jinak si myslím, že ty přímé nežádoucí účinky antikoncepce lze celkem eliminovat tím, že pátráme potom, komu ji napsat.
A dá se to, Terezo?
Já jsem se dostala k informaci, nevím, jestli ještě v dnešní době je platná, ale 100 milionů žen na celém světě bere hormonální antikoncepci, což je obrovské číslo a ovlivňuje to samozřejmě životní prostředí. A přítomnost hormonů ve vodě je to skupina vlastně endokrinních disruptorů, do kterých právě hormonální antikoncepce patří, tak ty mají vliv na plodnost populace a to velmi negativní. A o těchto rizicích například v roce 2012 informoval Evropský parlament, bylo toto téma projednáváno jako velmi důležité téma právě kvůli tomu, že ta plodnost zejména evropské populace klesá a netýká se to jenom žen, které dlouhodobě užívají hormonální antikoncepce, ale jsou tím ovlivněni i muži, kteří samozřejmě přicházejí do styku s vodou i s jídlem, které normálně se pěstuje a vlastně ty hormony už jsou součástí koloběhu vody.
Dostal bych se ještě k jednomu riziku, A to jsou deprese, respektive možná obecně i změny chování. Je to třeba půl roku, kdy Univerzita v Kodani zveřejnila výsledky asi 18 let trvajícího výzkumu, který zahrnoval nějaký milion dánských žen v reprodukčním věku. A z toho výzkumu vyšlo najevo, že u žen v různých, samozřejmě v různých kombinacích těch hormonálních antikoncepcí, to znamená progestinová pilulka a tak dále, ta pravděpodobnost, že bude nějaká korelace mezi užíváním a depresí, se zvýšila o 23 až o 80% v určitých případech. Je to ale korelace, nikoli kauzalita. Není možné nějak vystupovat, co přesně hormonální antikoncepce dělá s chováním, a není to třeba problém, který se nějakým způsobem zanedbává?
Tak od toho jsou ty studie, které na toto téma probíhají. Já si nejsem jistá, tu studii jsem neviděla. Myslím, že to byla studie, kde se to prokázalo u čistě gestagenní antikoncepce. Nejsem si teda opravdu úplně jistá, která zase ale gestagenní antikoncepce není riziková z hlediska těch trombóz. Jo? To je antikoncepce, kterou my doporučujeme těm, který mají právě rizikové faktory pro tu kombinovanou, která je taková obecně lépe zřejmě snášena, protože ji jako víc lidí chce. Ty změny chování, to samozřejmě lze těžko jako dopodrobna prostudovat, protože prostě člověk bere antikoncepci, má možnost mít sex, kdy chce, neotěhotní, prostě může celkově to nastavení toho člověka zase být nějaké a nemusí to přímo souviset s tou antikoncepcí. Jenom bych chtěla zmínit, že pokud jako z mého pohledu gynekologa, který se setkává s těma individuálníma ženama, pokud teda bych měla pocit, že nějaká žena takové problémy má, tak samozřejmě antikoncepce hormonální není jedna věc. Obsahuje spoustu různých složek, které se třeba dají měnit a často třeba trvá někdy 2-3 preparáty, musí ta žena vyzkoušet, než najde nějaký, který sedí. Takže není to tak, že když by ona měla, protože z toho má deprese, že po každé bude mít deprese.
Já bych chtěla říct, že co se týče těch depresí nebo vůbec psychiky u těch žen, tak já vedu kurzy pro ženy a vlastně často se zabýváme tím, že žena vysadí antikoncepci a má různé jako velmi silné změny nálad, které vlastně souvisí s tím, že se jí prostě mění něco v těle. A já opravdu mám pocit, že ta pilulka je něco, co v podstatě tu ženu programuje k nepřirozenému prožívání sebe sama. Je to opravdu můj názor a je takto jako silný a podle mě žena, která je v kontaktu se svým menstruačním cyklem a třeba prožívá i bolest před menstruací, tak může cítit, že třeba není její život úplně v rovnováze a může podniknout různé kroky k tomu, aby se to napravilo. To může být cvičení, meditace, prostě různý úprava stravy, úprava životního stylu. A to jsou sice jednoduché věci, ale velmi jako mají prostě hluboký efekt. Ta antikoncepce není samospásná.
Pojďme se konečně podívat na to, co jsme tady už tak jako okolo čeho jsme kroužili. A to je ta informovanost. Zatím mi přišlo, Táňo, že vy předpokládáte, že ta zodpovědnost je na straně pacienta. To dává docela smysl, ale zároveň kde ta informovanost teda má být? Odkud má vycházet to, že když já jdu v 15 si vzít první pilulky, tak vím, že mi zmizí akné, ale nevím, že můžu mít nějaký malý riziko trombózy, anebo že mě to úplně může změnit chování. Protože to přece je docela velký problém, ne?
Ano, já myslím, to je zcela jistě ta žena by vždycky měla být informovaná o celém tom spektru účinku, které
může
to
se,
má.
A můžu se, Táňo, zeptat, jak to třeba v praxi vypadá, když k vám přijde mladá pacientka s tím, že nemá pravidelný menstruační cyklus nebo má problémy s pletí a už by se ráda vzala antikoncepci. Jak vypadá to první setkání? Co se na něm vlastně
tak
řeší?
Tak samozřejmě já nemůžu mluvit za své kolegy, ale myslím si, že já tomu osobně věnuju docela velkou péči. Prostě tu ženu poučit o tom. I pátrání po těch rizikových faktorech, abych nepředepsala antikoncepci někomu, o kom si myslím, že ji nemůže. Patří se mi kouření u starších žen nebo vůbec u žen, které třeba mají vysoký tlak a mají nějaká kardiovaskulární rizika, kouří. Já se třeba setkávám i s tím, že oni mě tlačí do toho, abych jim tu antikoncepci předepsala, že jim vyhovuje a že si jim s ní dobře a já jim třeba předepsat nechci. Jo. Takže já si myslím, že jako za sebe musím říct, že si myslím, že tomu věnuju pozornost dostatečnou a navíc jakoby ještě jsou různé brožurky, je příbalový leták, to jsou věci, které by si ta žena teda vždycky měla přečíst, aby jako věděla třeba v případě, že by dostala tu emboli, aby poznala to, jako věděla, že takové příznaky to má.
Terezo, ještě poprosím o kratší vyjádření, ještě se k tomu vrátíme.
Příbalové letáky ženy často nečtou a ty informace nevyžadují a lékaři často tyto informace nenabízejí.
Ještě jsme se nebavili o jedné docela důležité součásti problémů nebo problematiky hormonální antikoncepce, a to jsou kluci.
Kdyby nebyli, tak by nemusela být, že jo?
Je to jedna věc. To je jedna věc. A druhá věc, že je to možná nějaká složka společnosti, která je ještě méně informovaná než ty třeba holky nebo dámy, které si pro tu antikoncepci jdou a vlastně vůbec nevědí, nebo chtějí jenom z nějakého důvodu jí brát. Takže jak je to s chlapci? Terezo, ptám se asi teď primárně vás, protože děláte ty školení, ty přednášky. Jak na to, jak na problematiku hormonální antikoncepce reagují kluci? Odchází z tělocvičen, že je to nezajímá, nebo
zůstávají? Mám takovou zkušenost, že ta přednáška je samozřejmě z velké části i o rybách, tak většinou přichází chlapci s pikantními detaily o rybách, které já vůbec neznám. Ale já si myslím, že ty informace mají i kluci, ale že vůbec otázka antikoncepce je velmi zásadní otázka partnerské komunikace a že opravdu komunikovat o tomhle tématu v tom raném věku nebo v tom počátku sexuálního života je docela náročné a možná nejde o to jenom mít ty informace, ale opravdu naučit se ze strany té dívky si říct vlastně, co potřebuje, jestli ona opravdu je přesvědčená, že antikoncepci nechce brát, tak aby byla schopná toto sdělit i svému partnerovi a aby byli schopní se o tom pobavit. To je podle mě úplný základ. A potom už samozřejmě veškeré další kroky se odvíjí od té diskuze, od té debaty. A co se týče kluků, tak podívejme se, jestli vůbec existuje hormonální antikoncepce pro muže. Já myslím, že neexistuje, protože se nevyplatí těm firmám ji vyrábět.
Táňo, chcete se vyjádřit k té mužské populaci?
No, tak jsem gynekolog, takže se k tomu budu vyjadřovat trošku hůř, ale skutečně probíhají studie a zkoušejí se antikoncepce i mužské hormonální, ale zatím to teda nedoznalo žádného praktického užití. Myslím si, že je to hlavně z toho důvodu, že ty muži by to užívat nechtěli, teda jakoby do té míry, do jaké já jsem v tomto směru informovaná. Nechci se mužů dotknout, ale mám prostě takový pocit, že si jim to prostě užívat nechce a že by ty nežádoucí účinky s tím spojené, které samozřejmě by to taky jako mělo ta léčba, protože každý lék má nějaké riziko nežádoucích účinků, že by to nechtěli nést a prostě přece jenom to těhotenství nechtěné je hlavně věcí té ženy a nějak si myslím, že ta mužská populace má teda pocit, že by to měla řešit ta žena. I když já musím říct, že já jsem pracovala v Londýně na klinice právě, kde se dělalo poradenství plánovaného rodičovství a tam jsem se setkávala s muži, kteří přicházeli na vazektomii, to znamená podvázání chámovodu, aby nemohli jejich partnerky otěhotnět. Musím říct, že za celou svoji praxi v České republice jsem se nesetkala s žádným mužem, který by tento zákrok podstoupil. V té Anglii mě to celkem příjemně překvapilo, že tam se to dělá.
Začali jsme to statistickým údajem o tom, že klesá počet uživatelek hormonální antikoncepce, pokud ten trend bude pokračovat v České republice. Co to může do budoucna znamenat? Budou se muset muži nějak víc přizpůsobit? Nebo se tady začínají využívat nějaké alternativní metody? A pokud ano, jsou dost efektivní, nejsou třeba nebezpečnější?
Já myslím, způsobem? Pozitivní účinek bude třeba, že bude více dětí v dřívějším věku matek, což v podstatě se neděje, že jo? Jako opravdu ty ženy těhotní po 30, já to můžu sledovat ve svém okolí vlastně v rodinách svých kamarádek. A to je samozřejmě něco, co celospolečensky by to mohlo přinést, ale jinak si myslím, že je tady poptávka po metodách přirozené antikoncepce, což může být věc, která souvisí s počítáním plodných neplodných dnů a samozřejmě faktorů, které ty plodné a neplodné dny doprovázejí.
Já myslím, že my za gynekology bychom uvítali, kdyby ženy měly děti v dřívějším věku.
Víc toho bohužel probrat nestihneme, mohli bychom tady být další 2 hodiny, je toho ještě spousta, zapomněl jsem například porovnat Českou republiku s dalšími zeměmi, ale já doufám, že se k tomu ještě dostaneme, nebo že ta společenská debata bude pokračovat tak, jak pokračuje. Moc děkuji Táně Glosové, gynekoložce.
Není zač, učím se.
Děkuji taky moc Tereze Taře, ještě jednou připomínáme, její dokument Hormonální akvárium je dostupný na stránce terezatara.com. Děkuji moc, Terezo.
Taky děkuju. Pěkný den.